škola računara, IT kursevi Borča. Na levoj obali Beogradske reke Dunav je smešteno Palilulsko naselje Borča, koje prema podacima iz posljednjeg popisa stanovništva broji nešto manje od 50.000 ljudi. Oko 37 godina je prosečna starost stanovništva, a više od polovine građana ovog beogradskog naselja je punoletno. S obzirom na to da procentualno ima mnogo više radno sposobnih stanovnika u tom delu Beograda, neretko se javlja potreba da oni pohađaju i različite specijalističke kurseve, a posebno one iz oblasti računara, jer je to naročito značajno za njihov posao. Zato i napominjemo da škola računara Borča ima izuzetno kvalitetnu ponudu, tako da zainteresovani mogu pohađati kako osnovne kurseve i obuke iz različitih oblasti, tako i specijalističke. Bitno je da svi koji su zainteresovani izvrše prijavu, što svakako mogu učiniti kako god im odgovara, a u radno vreme ove institucije lično, ali se također mogu prijaviti i telefonom, odnosno elektronski u bilo kom trenutku. Da bi bio obezbeđen visok nivo edukacije u toj oblasti, škola računara Borča nudi mogućnost pohađanja individualne nastave i grupne, odnosno takozvane poluindividualne, a svaki kandidat će imati mogućnost da se odluči između toga da obuka i IT kurs bude organizovana online ili u namenskim prostorijama ove škole. Pored pojedinačnih, organizuju se i obuke i IT kursevi u vidu specijalističkih paketa, a kada je nastavnim planom obuhvaćeno učenje više programa vezanih za konkretnu oblast. Najpre da naglasimo da se zainteresovanima nudi mogućnost da nauče da koriste internet, odnosno da rade u programima Microsoft Excel i Word, a svakako se mogu odlučiti i za kurs Microsoft poslovni Office paket, u koji je osim pomenutih uključena i obuka i kurs Windows. Ne samo za prethodno pomenuti, već i za skoro sve IT kurseve koji su u ponudi, važi pravilo da se organizuju na početnom i na naprednom nivou, a koji od njih će prijavljeni pohađati, zavisi isključivo od znanja koje u konkretnoj oblasti ima. Naravno da je otvorena mogućnost za pohađanje obuke Access, baze podataka, a kandidati mogu naučiti i da rade u programu PowerPoint. Mogućnost da se upoznaju sa pravilima CEO optimizacije imaju svi koji su zainteresovani, a u ponudi su i obuke i kursevi za Windows Server 2008, odnosno za rad sa Windows Serverom 2012. Također škola računara Borča nudi mogućnost kandidatima da se upoznaju i sa radom u Windows 7, odnosno Windows 8, ali i da kroz pohađanje namenske edukacije nauče da u programu Flash izrađuju igrice. Oblast web dizajna je isto tako zastupljena, tako da kogod želi može naučiti da radi u programima Adobe Flash, Adobe Dreamweaver i Adobe Fireworks. A uz osnovni, tu je i napredni kurs i obuka za web dizajn, ali i namenski paket kurseva, kada polaznici uče da rade u sva tri pomenuta programa. Autodesk obuke uključuju učenje rada u programima Autodesk Inventor, 3D Studio Max i AutoCAD 2D, odnosno 3D, ali i Autodesk Maya. Zainteresovani imaju mogućnost da postanu i administratori Unixa, jer škola računara Borča u ponudi ima i taj IT kurs. Isto tako treba pomenuti i edukaciju ASP.NET Web Development, a tokom koje zainteresovani uče da kreiraju kako dinamičke web sajtove, tako isto i web aplikacije i servise. Uz već pomenute, organizuju se i kursevi i obuke grafičkog dizajna, također na početnom i na naprednom nivou, odnosno u vidu pojedinačnih edukacija kao i paketa. A tom prilikom će kandidati naučiti da koriste program Photoshop, InDesign i Illustrator, a u ponudi je i obuka za kurs CorelDRAW, na koji način funkcioniše Facebook oglašavanje, ali i upravljanje AdWords kampanjom su isto tako teme kojima se bave specijalizovane obuke i IT kursevi, koje u ponudi ima također škola računara Borča. Podrazumeva se da su i oblasti programiranja, odnosno web programiranja, također zastupljene, tako da pored ostalog zainteresovani mogu da nauče da koriste programske jezike Visual Basic, C i C++, a organizuje se i kurs i obuka za rad sa bazama podataka u net aplikacijama, odnosno za korišćenje platforme WordPress, kao i mnoge druge. Još treba dodati i to da je obuka i kurs Linux osnovni, odnosno Solaris Unix isto zastupljene u ponudi, a škola računara Borča nudi mogućnost zainteresovanima i da steknu sertifikat za booking administratora, booking.com. Naročito je važno napomenuti da se organizuju specijalizovani IT kursevi i obuke pripreme za sticanje ECDL-a, European Computer Driving License. Budući da je škola računara Borča zvanično ovlašćena za sprovođenje ispitivanja elektronskim putem, a sa ciljem sticanja ili malog ili velikog ECDL indeksa, svi koji su zainteresovani imaju mogućnost da u okviru nje pohađaju i pripremnu nastavu, a sve to će im značajno olakšati polaganje specijalizovanih ispita, odnosno dobijanje pomenutog svetski priznatog sertifikata o nivou poznavanja određenih oblasti. Sem mogućnosti da obuka i kurs računara bude pohađena u prostorijama ove škole, nudi se i opcija učenja na daljinu, tom prilikom se nastava organizuje online, odnosno uz korišćenje specijalne platforme, a od svakog polaznika se zahteva da optimalne uslove za rad obezbedi, to jest da osim računara ima i stabilnu vezu sa internetom. Nakon što izabranu obuku bude završio, svaki kandidat će ujedno dobiti i sertifikat o njenom pohađanju, a uzevši u obzir da je od strane relevantnih nadležnih institucija upravo škola računara Borča ovlašćena za sprovođenje svih pomenutih kurseva računara. To znači da vlasnik sertifikata ima pravo da zahteva njegov upis u svoj dosije, koji ima otvoren pri Nacionalnoj službi za zapošljavanje. Podrazumeva se da isti taj sertifikat može dati na uvid svom poslodavcu, kako bi na taj način dokazao da je stekao propisane kvalifikacije. U toku cele kalendarske godine je dozvoljeno zainteresovanima da izvrše prijavu, odnosno upis na željeni kurs.